Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Banja Luci na Trgu Krajine održan protest pod nazivom 1244 u znak negodovanja zbog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Kažu iz Sarajeva, šta vi imate? Pa evo da probaju mimo nas da priznaju. Naš odgovor je, nećete priznat Kosovo. Naš status Republike Srpske u vremenima koje dolazi je jasan. Dogovor, mir i razvoj. Meni prepustite Silajžića i Tihića. Ja ću ih bojati za vas.
Nakon završetka protesta nekoliko stotina srednjoškolaca počelo divljati na Banja Lučkim ulicama, a pokušaj da se probiju do američkog konzulata spriječila je policija na koju su bacane kamenice. U Briselu večeras počinje dvodnevni sastanak Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini na kome bi trebalo da bude procijenjen napredak BiH kao i cjelokupna situacija u zemlji. Istovremeno, Evropski komesar za proširenje Olli Rehn naglasio da je u potpunosti posvećen evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo prijedlog da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti razmatranje inicijative vijećnika Vedrana Jasmina Mehičevića za smjenu gradonačelnice Semihe Borovac. Danas sahrana bivšeg predsjednika i premijera Slovenije Janeza Drnovšeka. Iračka vlada osudila operaciju Turske na sjeveru Iraka i zatražila hitno povlačenje turske vojske. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je održan miting protiv nezavisnosti Kosova. Prisustvovalo je nekoliko hiljada građana, organizator je bio Srpski pokret nevladinih asocijacija SPONA, a okupljenima su se obratili i najviši zvaničnici Republike Srpske. Mada je bio najavljen, u Banja Luku nije došao srbijanski premijer Vojislav Koštunica. Nekoliko hiljada mladih ljudi je poslije završetka mitinga krenulo prema zgradi američkog konzulata u Banja Luci. Ispred zgrade su razmještene jake policijske snage, a prema njima su, prema informacijama sa lica mjesta, letjele kamenice. Inače, konzulat je zatvoren zbog kamenovanja od prije nekoliko dana. Unatoč oprečnih stavova o državnom vrhu, Poljska je priznala nezavisnost Kosova. Odluku je jutros donijela vlada u Varšavi. Upravni odbor Vijeća za implementaciju danas i sutra će u Briselu procijeniti napredak Bosne i Hercegovine u provođenju Dejtonskog sporazuma i cjelokupnu situaciju u zemlji. Politički direktori država članica PIK-a će, kako se očekuje, razmotriti pitanje reforme policije i ustava. Biće riječi o budućnosti ureda visokog predstavnika u BiH. U OHR-u je danas novinarima rečeno kako se od upravnog odbora očekuje jasna strategija za Bosnu i Hercegovinu. Polaganjem vijenaca na mjesto pogibije predsjednika Republike Makedonije Borisa Trajkovskog obilježena je četvrta godišnjica tragedije u kojoj je poginulo još 8 članova makedonske delegacije i posjede aviona. Avion koji je makedonsku delegaciju vozio na međunarodnu investicionu konferenciju u Mostar srušio se na lokalitetu Matića Brdo u blizini Stovca. Jutros je nedaleko od Mostara pronađeno tijelo Emira Hadžića, koji je ubijen vatrenim oružjem. Hadžić je javnosti poznati slučaj ubistva Blaška Knezovića, za koji mu je suđeno zajedno sa Sanjom Vuletom i Oliverom Jakeševićem. Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo je prijedlog da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti razmatranje inicijative vijećnika Vedrana Jasmina Mehičevića za smjenu gradonačelnice Semihe Borovac. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 7 ih je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na autobus u gradu Mosul, sjeverno od Bagdada. Prema navodima policije, autobus je prevozio putnike u Siriju, a samoubica je bio među putnicima. 5 osoba je poginulo u eksploziji bombe postavljene pored puta u istočnom Afganistanu, saopštila je policija. Eksplozija u kojoj je pogođeno policijsko vozilo dogodila se nedaleko od granice sa Pakistanom. Njujorška filharmonija održala je koncert u Pjongjangu, glavnom gradu Sjeverne Koreje, što bi trebalo da doprinese poboljšanju veoma zategnuti međusobnih odnosa dviju zemalja. Košarkaši Bosna sa BH Telekoma igraju večeras revanš meč 16. finala OLEP Kupa protiv španske Gran Canarije. Studenti brane prednost od 7 poena iz prvog meča igranog u Sarajevu. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom mjestimično. Najviše temperature između 12 i 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Banja Luci je danas na Trgu Krajine održan protest pod nazivom 1244 u znak negodovanja zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Na skupu su govorili zvaničnici Republike Srpske, a iako su bili najavljeni, predstavnici vlasti Srbije nisu došli na miting. Slušamo Erdoana Katanu.
Protest koji je imao naziv 1244 okupio je oko 12.000 građana iz čitave Republike Srpske. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da Republika Srpska ni Bosna i Hercegovina nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Rekli smo da nećemo priznati Kosovo. Kažu iz Sarajeva šta vi imate. Pa evo ne probaju mimo nas da priznaju. Naš odgovor je nećete priznati Kosovo. Jer je to pitanje od našeg vitalnog interesa. Kosovo ćemo mi odlučivati u Bosni i Hercegovini. Kao što želimo da gradimo i radimo sa drugima. Naš status Republike Srpske u vremenima koji dolazi je jasan. Dogovor, mir i razvoj. Meni prepustite Silajdžića i Tihića. Ja ću ih vajati za dom. A vi morate da radite. Da imate poverenje ono što mi radimo.
Dodik je okupljenim građanima iz čitave Republike Srpske prenio i pozdrave predsjednika i premijera Srbije Borisa Tadića i Vojislava Koštunice.
Poručuju da je mir i mirni protesti najviše ono što nama treba. To i ja kažem. Treba nam mir i okrenutost razvoju.
Pored premijera Dodika, okupljenim su se obratili i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, te predstavnici nevladinih organizacija. Iako su organizatori najavili i dolazak gostiju iz Srbije i Crne Gore, ipak se niko nije pojavio. Nakon završetka protesta, nekoliko stotina srednjoškolaca ponovo je počelo divljati na banjalučkim ulicama. Pokušaj da se probiju do američkog konzulata u Banja Luci ponovo je spriječila policija, a kao i 21. februara na policiju su bacane kamenice. Pošto je policija blokirala okolne ulice oko američkog konzulata, demonstranti su počeli lupati izloge u okolnim ulicama. Slupan je izlog hrvatske firme Croata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Na direktnoj telefonskoj liniji je Milorad Milojević. Milorad, evo čuli smo iz prethodnog izvještaja da je nakon protesta bilo incidenata. Ti se, je li tako, nalaziš u samom centru Banja Luke, pa nam reci kakva je trenutno situacija na ulicama grada. Čuješ li nas, Milorade? Imamo izgleda nekih tehničkih problema. Evo, pokušat ćemo ponovno uspostaviti kontakt sa našim izvještačem iz Banja Luke. Milorade, da li nas sačuješ? Evo, idemo dalje u nastavku emisije. Ćemo dakle i dalje ostati u Banja Luci. Zbog današnjih protesta ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović donio je odluku da osnovne i srednje škole u tom gradu danas ne rade. Da li je odluka donesena zbog sigurnosti ili korištenja maloljetnika u političke svrhe, istraživala Maja Bjelajec.
Iako je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo odluku da na dan demonstracija osnovne i srednje škole ne rade, kako učenici ne bi bili u prilici da između smjena odu na proteste, oko 200 pretežno srednjoškolaca ponovo se sukobilo sa policijom u pokušaju da dođu do američke ambasade. Nekoliko sati uoči protesta, na pitanje da li bi odluka ministarstva mogla da bude kontraproduktivna jer škole danas ne rade, ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović je rekao.
To je posve pogrešna percepcija. Evo, dakle, imamo iskustvo koje je bilo prije nekoliko dana sa onim skupom za koji još uvijek niko ne zna koga je organizirao, jel tako? Gdje su djeca izlazila iz škola, odlazili sa časova ili su završili nastavu i da li spontano ili uz nečiju inicijaciju se priključili tom procesnom skupu i vidjeli ste kako se to sve skupa završilo, jel tako? S druge strane, mi smo cijenili da budući da se evo i nastava u 6. čas u srednjim školama završava u 12.35, dakle ta djeca bi po nekoj logici stvari se odlazili ili prolazili u dijelu grada gdje se organizira protestni skup i moguće je da bi zbog neodgovornih grupa ili pojedinaca došli u nelagodnu situaciju da im bude ugrožena bezbjednost.
S druge strane, dio javnosti smatra da su protekle demonstracije u Banja Luci pokazale koliko se manipuliše mladima u dnevno-političke i nacionalističke svrhe. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, ocjenjuje da je obustavljanje nastave u osnovnim i srednjim školama na dan protesta vrlo zabrinjavajuće. zabrinjavajuće.
A naša procjena govori da će to upravo biti prilika da mladi ljudi, pogotovo iz srednjih škola, se danas nađu na protestu, da bi protesti bili što masovniji. I očigledno je da iza toga stoje dobro osmišljene političke manipulacije, nažalost, najčešće sledbenika Karadžićeve politike, koji se i danas u Republici Srpskoj u većini srednjih škola nalaze na direktorskim mjestima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Evo, pokušali smo dakle ponovo da uspostavimo vezu sa našim izvještačem u Banja Luci, Miloradom Milojevićem. Milorade, nadam se da nas sad čuješ.
E, Dženana, ja vas odlično čujem.
Evo, dakle, čuli smo i u prethodna dva izvještaja da su bili određeni incidenti nakon protesta u Banja Luci. Ti se nalaziš u centru grada. Zamolću te da nam kažeš kakva je trenutno situacija.
Evo, situacija se polako smiruje. Policija je prije nekih 15 minuta rastjerala i posljednje grupice demonstranata, uglavnom srednjoškolaca. Za sada nezvanični podaci govore da su dva policajca povrijeđena, te da je privedeno više od 10 mladih huligana. Trenutno su još uvijek primjetne jake policijske snage u užem centru grada, a posebno obezbeđenje uz burna policijska vozila prisutno uz američki te njemački i francuski konzulat, kao i ispred entitetskih institucija. Iako je izgledalo da će današnji protest biti okončan i mirno, grupa od nekoliko stotina mladih ljudi i srednjoškolaca pokušavala je više od sat vremena iz više pravaca doći do američkog konzulata. Policajci su gađali kamenjem, a razbijali su izloge prodavnica. Stradalo je i nekoliko automobila. Policija uz pomoć specijalnih jedinica potom dimnim bombama i jurišom rastjerala demonstrante. Za sada nije poznato da li je okupljanje srednjoškolaca bilo spontano ili organizovano.
Milorade, hvala ti lijepo. Tvoj opširni izvještaj možete čuti u našoj sljedećoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Dakle, bio je to Milorad Milojević, naš izvještač iz Banja Luke.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Briselu večeras počinje dvodnevni sastanak upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kome bi trebalo da bude procijenjen napredak Bosne i Hercegovine kao i cjelokupna situacija u zemlji. OHR od upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH, kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, očekuje da utvrdi jasnu strategiju za Bosnu i Hercegovinu i poziciju međunarodne zajednice, izvještava Mila Dobradović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH tokom dvodnevnog zasjedanja u Briselu ocijenit će napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u provođenju Dejtonskog sporazuma. Dodaje se tek da će u okvirima tih razgovora biti razmatrana i budućnost ureda visokog predstavnika. Portparol OHR-a Mario Brkić nije imao ništa više od toga reći.
Pa to je upravo to što i kaže, znači da se tačno daju odrednice za rad OHR-a i da se ova iznese mišljenje o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Tek u brojnim najavama pred briselski skup izražena su i očekivanja da će tokom dvodnevnog zasjedanja biti razmatrane reforma policije te ustava Bosne i Hercegovine. Zasjedanje se otvara večeras, a sutra će se članovi upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira prvo sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, Harisom Siležićem, Nebojšom Radmanovićem, te sa predsjedavajućim Vijećem ministara BiH Nikolom Špirićem. U popodnevnim satima upravni odbor Vijeća za implementaciju mira razgovarat će i sa liderima 6 koalicijnih stranaka koje formiraju vladu Bosne i Hercegovine. Nakon završetka briselskog skupa, upravni odbor će izdati komunike sa zaključcima. Podsjećanje radi, u posljednjoj izjavi ambasadora upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, objavljeno u decembru prošle godine u Sarajevu, pozdravljeno je parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I u nastavku emisije govorimo o sastanku upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Marija Arnautović istraživala je kakva su očekivanja predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini od pomenutog sastanka.
Očekivanja bosansko-hercegovačkih političara od sjednice Vijeća za implementaciju mira su različita. U Stranci demokratske akcije smatraju da će biti osuđena rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu se nada podršci za dogovor oko amandmana na zakone o policiji. Podijeljena su mišljenja i oko odluke o produženju mandata visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Amir Zukić, generalni sekretar SDA, navodi da ta stranka očekuje jasan i definisan stav Vijeća za implementaciju mira oko rezolucije koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske.
Znači da se te rezolucije stave van snage i da se sankcionišu oni koji pokreću tu priču u Bosni i Hercegovini. Evo, Kosovo je iza nas, to je regionalni problem u kojem Bosna i Hercegovina koji ni način nije involvirana.
Za Slobodana Nagradića iz Partije demokratskog progresa sjednica PIK-a prilika je da se svestrano razmotre prilike kako u Bosni i Hercegovini, tako i u okruženju. On očekuje da će sa sjednice bosansko-hercegovačkim vlastima biti date određene sugestije, ali i da će se PIK odrediti prema instituciji ureda visokog predstavnika.
Naime, neke zemlje misle da BH već sad ima dovoljno potencijala da se započne sa trajnim i ozbiljnim prenosom nadležnosti na domaće institucije sa institucije kancelarije visokog predstavnika, dok imaju one zemalja koji iz određenog razloga misle da BH političar i institucije još uvijek nisu dovoljno, da tako kažem, zreli i da im treba neka vrsta tutora sa strane.
Direktor Evropske inicijative za stabilnost Gerard Knaus podsjeća da u Vijeću za implementaciju mira nema konsenzusa kakve odluke visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini može donositi. On podsjeća i da Bosna i Hercegovina napreduje na putu integracija i da nema mogućnosti da visoki predstavnik nameće odluke. Smatram da je Bosna i Hercegovina stabilnija od Srbije, sasvim sigurno je stabilnija od Kosova i način na koji odgovoriti na potrebe je ubrzavanje evropskih integracija, da se Bosni i Hercegovini ponudi ono što se ponudilo i drugim zemljama u regionu, kaže Knaus. Lider stranke za Bosnu i Hercegovinu, Haris Ilajžić, PIK-u će predstaviti amandmane na zakone o policiji. U ovoj partiji nadaju se da će dobiti podršku za reformu bosansko-hercegovačke policije. Adem Huskić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Ja mislim da će PIK podržati predložene zakone za reformu policije, ali isto tako da će insistirati da se na direktni način u zakone ugradi Mostarska deklaracija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Petnaest sati i 17 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. U Banja Luci na Trgu Krajine održan protest pod nazivom 1244 u znak negodovanja zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Nakon završetka protesta nekoliko stotina srednjoškolaca počelo divljati na banjalučkim ulicama, a pokušaj da se probiju do američkog konzulata spriječila je policija na koju su bacane kamenice. U Briselu večeras počinje dvodnevni sastanak upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH, na kome bi trebalo da bude procijenjen napredak Bosne i Hercegovine kao i cjelokupna situacija u zemlji. Istovremeno, evropski komesar za proširenje Oli Ren naglasio da je u potpunosti posvećen evropskoj budućnosti BiH. Iračka vlada osudila operaciju Turske na sjeveru Iraka i zatražila hitno povlačenje turske vojske. Za sutra meteorolozi prognoziraju na oblačenje sa kišom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Skoplju i Ratimlju kod Mostara danas je obilježena četvrta godišnjica od tragične smrti makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog.
Grad Mostar i njegovi građani, Bosna i Hercegovina, žitelji cijele regije, ostali su bez istinskog prijatelja i neumornog graditelja najboljih i međususjedskih, gospodarskih i svekolikih dobrih odnosa.
Oko 3000 radnika iz 9 bosansko-hercegovačkih preduzeća su nakon privatizacije dijela kapitala, kako kažu, prepušteni sami sebi.
Nek se zapitaju oni koji nas vode, gdje nas vode i kako nas vode. Oni su 14 godina iza rata morali bar nešto da urade za ove ljude. Recimo, mi smo naoružavali našu armiju, dali smo znači sva svoja sredstva koja smo imali tu, sve živo smo dali ovoj državi, ona nama ništa nije dala. Vratila nas iz rovova u fabriku i digli ruke od nas.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Izrada državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina te kataloga ratnih zločina prioriteti su koji će pomoći u bržem procesuiranju i rješavanju problema ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Ovo je rečeno na konferenciji glavnih tužilaca i tužilaca koji rade na predmetima ratnih zločina. Slušamo Aidu Đugum.
Veliki broj neriješenih predmeta ratnih zločina je jedan od značajnijih problema sa kojim se susreće bosansko-hercegovačko tužilaštvo. Stoga je odlučeno da se izradi strategija na državnom nivou kojom bi se između ostalog ustanovili prioriteti predmeta rješavanja slučajeva ratnih zločina. Zamjenik glavnog tužitelja Milorad Barašin o broju tih predmeta kaže.
Broj predmeta i broj prijavljenih lica svakodnevno se mijenja. Mi jedno moramo stati, napraviti inventuru svih predmeta i odručiti koji su predmeti prioritetni, mada u tužilaštvu Bosne i Hercegovine po timovima postoje prioritetni predmeti, na tim predmetima se trenutno radi. Međutim, mi moramo iznaći modalitete za efikasnije i brže rješavanje ovih predmeta.
Strategija bi trebala biti završena za nekoliko mjeseci, međutim i pored strategije, smatra Barašin, treba će od 10 do 15 godina da se riješe svi predmeti ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Ja bi najsretniji bio da se ovo sve može riješiti za 5 godina. Međutim, da postoje problemi kod rješavanja ovih predmeta, vi znate da nema materijalnih dokaza, do njih je teško doći. Jedino na osnovu čega se bazira i optuženje i sprovođenje istrage i cjelokupan postupak je na osnovu iskaza svjedoka. Međutim, mi u Bosni i Hercegovini, po mom viđenju, imamo, to odgovorno tvrdim i govorim, fenomen svjedoka. Jer teško je, gospodo moja, danas biti svjedok.
Barašin je ukazao i na važnost izrade kataloga ratnih zločina, koji bi trebao sadržavati popis svih ratnih zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz svijeta. U prvoj posjeti inostranstvu, otkako se kandidovao za predsjednika, Dmitrij Medvedev je u Beogradu uputio dugoročnu podršku Kremlja Srbiji protiv proglašenja nezavisnosti Kosova, čime su otklonjene dileme da li će nastaviti tvrdu liniju svog mentora Vladimira Putina ili ublažiti vanjsko-politički kurs, piše Svjetska štampa. U studiju u Pragu prilog priredio Dragan Štavljanin.
New York Times piše da je Medvedev ponovio Putinov stav o Kosovu i stavio jasno do znanja da je to i njegova pozicija. Prethodne izjave Medvedeva su pokrenule pitanja da li će ublažiti neke čvrste stavove Rusije. Međutim, njegove izjave u ponedjeljak u Beogradu, kao na primjer okrivljivanje Zapada za nerede koji su slijedili posle proglašenja nezavisnosti Kosova, kao i buduće posljedice, poklapaju se sa njegovim primarnim sponzorom Putinom, ocjenjuje njujorški dnevnik. Londonski dnevnik Financial Times ocjenjuje da izgleda da Medvedev, potencijalni nasljednik predsjednika Vladimira Putina, nastavlja da izaziva nadmoć Zapada u etnički podeljenoj jugoistočnoj Europi, dodajući da ruska solidarnost sa Beogradom i nadgledanje Evropske unije na Kosovu može da bude znak za početak konflikta u severnom delu Kosova, kao i duž administrativne linije Kosova i Srbije. Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor ocenjuje da premijer Vojislav Koštunica je izjavom da će Srbija učiniti sve da svoju jurisdikciju i prerogative ostvari na Kosovu u odnosu na sve lojalne građane Srbine i Albance, zapravo šalje poruke Evropskoj uniji i NATO-u da je podjela Kosova neizbežna nakon što su vlasti u Prištini proglasile nezavisnost. Stratfor piše da bez obzira što se SAD i Evropska unija protive bilo kakvoj promjeni granica Kosova, mogli bi u stvari da prihvate opciju da severni dio Kosova pripadne Srbiji, s obzirom da protesti u ovoj regiji ukazuju da bi njegovo zadržavanje u sastavu Kosova bilo skopčano sa velikim bezbednosnim rizicima. Stratfor međutim upozorava da bi podjela Kosova mogla da bude samo početak prekrajanja granica na Balkanu. Sukob istoka i zapada oko nezavisnosti Kosova itekako podrivaju poziciju reformskih snaga u Srbiji u nastojenju da je približe Evropskoj uniji, istovremeno jača pozicija konzervativaca koji teže posebnom putu uz pomoć Moskve, piše Wall Street Journal. Ovaj list navodi izjavu potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića iz Demokratske stranke da je priznavanje Kosova strane većine zemalja Evropske unije udarac demokratskim snagama u Srbiji. On smatra da bi se održala ideja o njenim evropskim integracijama, Brisel ne bi trebalo da povezuje članstvo Srbije u Evropskoj uniji sa njenim priznavanjem nezavisnosti Kosova.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Skoplju i Ratimlju kod Mostara danas je obilježena četvrta godišnjica od tragične smrti makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog. U Bosni i Hercegovinu danas je doputovala makedonska delegacija koja je položila cvijeće na mjesto pogibije, informiše Tina Jelin.
Kao istinski lider Makedonije, predsjednik Boris Trajkovski uživao je nepodijeljene simpatije u regiji, a na poseban način njegovao je gradio dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Na tragu toga bio je njegov dolazak u Mostar na međunarodnu investicijsku konferenciju na kojoj je svojim sudjelovanjem želio dati doprinos boljoj gospodarskoj suradnji dvije zemlje. Ovo između ostalog, odajući počast predsjedniku Trajkovskom, izjavio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ilija Filipović.
Grad Mostar i njegovi građani, Bosna i Hercegovina, žitelji cijele regije, ostali su bez istinskog prijatelja i neumornog graditelja najboljih i međususjedskih, gospodarskih i svekolikih dobrih odnosa.
Europska vizija Borisa Trajkovskog doprinjela je da Makedonija dobije lidersko mjesto u regionalnoj suradnji i prije punopravnog članstva u NATO-u. Blagoje Zašo, potpredsjednik parlamenta Republike Makedonije, podsjetio je kako današnju stabilnost Makedonije velikim dijelom duguje upravo Trajkovskom.
Mi smo imali velikih problema 2001. godine između Albanaca i vlade Makedonije. Probleme su rešene na taj način što je potpisan Ohridski ugovor. Ali Boris Trajkovski je važan ne samo u tome što je sudjelovao na osnovu plana kojeg je on pripremio, nego je on bio veoma važan i u regionalnom smislu.
Iako istražna komisija Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije zaključila kako uzrok avionske nesreće u kojoj je osim Trajkovskog poginulo i 8 članova makedonske delegacije te posada aviona, pogreška pilota, slučaj pada makedonskog aviona i dalje prate brojne sumnje. Vijeće Evrope prošle godine zatražilo i poseban izvještaj o mostarskoj tragediji. Najvjerojatnije se radi o nesretnom slučaju, ali postoje zabrinjavajuće proturječnosti koje zahtijevaju daljnju istragu, navedeno u zaključku Komisije za pravne poslove. Blagoje Zašoj, potpredsjednik parlamenta Republike Makedonije, dodaje.
Ima ljudi, ima prijatelja Borisa Trajkovskog u celom svetu koji se interesuju o tome, a vlada pokušava da sarađuje sa posebno s predstavnikom Švajcarske u Vijeću Evrope, gospodina Grossa.
Podsjetimo kako je posebno istražitelj Vijeća Evrope, Švicarac Andreas Gross, kazao da je moguće da postoje naznake nemara od NATO-vih stabilizacijskih snaga ESFOR-a koji su mogli izazvati prikrivanje, poput dugačko vremenskog razdoblja koje je bilo potrebno za pronalaženje ostatka aviona i nefunkcionalne crne kutije. Za makedonsko tužilaštvo službena istraga je završena. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Oko 3000 radnika iz 9 bosansko-hercegovačkih preduzeća su nakon privatizacije dijela kapitala, kako kažu, prepušteni sami sebi. S ciljem rješavanja njihovih problema, predstavnici sindikata radnika u namjenskoj industriji razgovarali su danas sa ministrom energetike, industrije i rudarstva Federacije Vahidom Hećom. Pratila Mirna Sadiković.
Sindikati radnika u namjenskoj industriji traže od vlade i vlasnika kapitala povezivanje radnog staža i pokretanje proizvodnje. Ministar industrije, energetike i rudarstva federalne vlade Vahid Hećo obećava skoro rješavanje problema i to od novca koji je Irak uplatio na ime predratnog duga. Riječ je o 3000 radnika u 9 preduzeća koji su nakon privatizacije dijela kapitala prepušteni sami sebi, kaže Semin Ajkunić, predsjednik sindikata radnika preduzeća Binas iz Bugojna.
Jednostavno, vlada se ne brine o svojim firmama, razumijete? Nastavi se ovako radsku srad, neće postojati ta firma, oni s to privatizacijom jednostavno nakaradnu radu iz tog razloga da bi se uradile mutne radnje koje se rade inače u ovoj državi. To javno govorim, nije me sramota. Nek se zapitaju oni koji nas vode, gdje nas vode i kako nas vode. Oni su 14 godina iza rata morali bar nešto da urade za ove ljude. Recimo, mi smo naoružavali našu armiju, dali smo znači sva svoja sredstva koja smo imali tu, sve živo smo dali ovoj državi, ona nama ništa nije dala. Vratila nas iz rovova u fabriku i digli ruke od nas.
Ministar industrije, energetike i rudarstva vlade Federacije Bosne i Hercegovine Vahid Hećo kaže kako vlada razmatra na koji način da poveže staž radnicima u namjenskoj industriji.
Dio sredstava je već usmjeren i upućen, međutim očito još aktivnosti oko tog posla nisu završene. Mi očekujemo i nova sredstva da pristignu od iračkog duga i zato smo tu da vidimo kako i na koji način, osim uvezivanja radnog staža, da situiramo kompletnu namjensku industriju, da je reorganizujemo i da napravimo jedan holding ili koncern, zavisno od toga da jednostavno ne narušimo vlasničku strukturu i ovi ostali dioničara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slijedi kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Izvješćač Radija Slobodna Evropa iz Banja Luke javio kako su današnjim nemirima povrijeđena dvojica policajaca. Policija inače rastjerala huligane koji su poslije protesta vezi sa Kosovom razbijali sve na što su naišli. Danas i sutra sastanak Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira o aktualnoj situaciji u BiH i perspektivama OHR-a. Demobilisani borci iz federacije najavili su za petak masovni protest u Sarajevu. Nadležna komisija utvrdila po 3 prijedloga za novi grb i zastavu federacije. Više nevladnih organizacija regiona zatražilo da se u potpunosti rasvijetli otmica putnika u Štrpcima i njihova likvidacija prije 15 godina. Najmanje 15 ljudi poginulo, 7 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na autobus u gradu Mosul, sjeverno od Bagdada. 5 osoba poginulo u eksploziji bombe postavljene pored puta u Afganistanu. Sutra će biti oblačno, umjereno do pretežno oblačno, sa temperaturama između 12 i 20 stepeni.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.